Labas rytas, žinių radijo klausytojai. Jonė Salygaitė su jumis. Nuo telefonu kalbame su vyriausia prezidento patarėja Irena Segalovičiane. Sveiki.
Labas rytas.
Seime bus šiandien balsuojama dėl biudžeto. Tikimasi, kad balsų jį patvirtinti užteks. Visgi šalia biudžeto vyks mokytojų streikas. Su profsąjunga nepavyko ministerijai susiderėti. Kaip jūs matote šią situaciją? Buvo ar nebuvo įmanoma čia išpildyti tuos profsąjungus norus ir kelti atlyginimus po 15% nuo sausio ir rugsėjo?
Na, jeigu kalbėti apie mokytojų atlyginimus, tai tikrai tos erdvės akivaizdu, kad ir to kompromiso buvo galima ieškoti ir jį surasti. Ir vakar vyriausybė priėmė sprendimą, kokiems pasiūlymams paskutiniams pritarė ir matėme, kad buvo pritarta tik valdančiųjų atstovų pasiūlymams už ten 600 tūkstančių su viršu. Taip, šių pasiūlymų mokytojų atlyginimo didinimo nėra ir tikrai labai gaila, nes jau šiandien beveik akivaizdu ir labiausiai tikėtina, kad tas užsibrėžtas rodiklis 130% vidutinio darbo užmokesčio jis nebus pasiektas. Gali susidaryti įspūdis, kad šiandien apskritai jau iš ministro ir iš finansų ministrės pasisakymų, kad nėra klausimo, jeigu nepasieksim 130% VDU, o tarsi realybė jau projektuojame, kai nepasieksime 130% VDU, nes žadama, kad jį bus poreikis, atversime biudžetą. Kitaip tariant, kalbama apie, iš esmės apie biudžeto koregavimo galimybę prieš pat rinkimus. Ir žinoma, šitoje vietoje kyla įvairiausių klausimų ir kas galėtų paneigti, kad neskirdami tam tikro finansavimo, galimai valdantieji mokytojai verčia būti tam tikrais Seimo rinkimų įkaitais ir galimai dirbtinai kuriasi galimybę būti geri ir dosnus prieš rudens rinkimus. Kodėl kyla tokios mintis ir turbūt ne vienam žmogui, nes skaičiavimai rodo, kad sudėtinga su dabartiniam prielaidom yra pasiekti 130% VDU ir tas kompromisinis pasiūlymas tikrai galėtų bent jau toks, kad 15% keliame nuo sausio, dabar yra siūlymas 10% ir nuo rugsėjo likusią dalį 10%. Kitaip tariant, spartinti tą augimą jau nuo sausio mėnesio nieko nelaukiant ir tai kainuotų iš tiesų tikrai pakeliamą sumą biudžetui, tai yra 80 milijonų eurų. Ir toks didinimas jau tikrai būtų ženkliai užtikrintesnis žingsnis, kad bus pasiektas tas labai aiškus ir svarbus mokytojams įsipareigojimas. Ir žinoma, tą leidžia tikrai sakyti ir daryti tos tokios finansinės prielaidos. Noriu atkreipti dėmesį, kad pavyzdžiui, šiais metais, trečio ketvirčio duomenimis, turėjome valstybėje tikrai labai daug viršplaninių lėšų. Tai yra apie 1 milijardą. Priminsiu, kad kada buvo projektuojamas šių metų deficitas, jis buvo projektuojamas 4,9%, dabar jau matėm su naujausiais patikslinimais prognozių, kad jis bus apie šių metų biudžetas apie 1,9%. Ką šis skirtumas reiškia? Atrodo, tai tik skaičiukai, bet iš tikrųjų tai vos ne 2 milijardai pinigų, kurie galėjo būti suplanuoti ne buhalterinių įlučių ir kažkokių finansinių rodiklių grožio realiems darbams mūsų žmonių gerovė galų gale galima buvo pasistengti daryti kažkokius tai atnaujinimus ir tuos atlyginimus kelti galbūt net ir dabar įsivertinus tam tikrą situaciją. Tai lygiai ta pati situacija yra su kitų metų biudžetu. Ir deficitas yra suplanuotas 3%, mes matėme Europos komisijos prognozės tikrai yra kitokios. Jos sako, kad galime tikėtis ir 2,3% ir tų viršplaninių lėšų atsiranda. Ir tie 80 milijonų tikrai galėtų užtikrinčiau vykdyti įsipareigojimus ir tokiu būdu einant į kompromisą rasti bendrą kalbą su mokytojais, su švietimo sistema, nes tai nėra šitas dėmesys ir eimas į kompromisą žiūrint valstybiniu požiūriu, tai nėra tik tai susitarimas su mokytojais. Švietimo sistema yra svarbi šeimoms ir tikrai labai studentams, suaugusiems ir net vyresniems, kurie mokosi jau ir garbaus amžiaus būdami. Tai iš tikrųjų tai yra na, santykis su visa visuomenė. Tai tikrai labai gaila, kad kol kas to kompromiso nepamatėme po vyriausybės sprendimo. Dar yra tam tikros galimybės ir Seime. Tačiau, žinoma, balsų reikia labai daug šitoje stadijoje, kad sprendimai būtų priimti. Ir, na, tokia situacija, kokią turime, žiūrėsime, kaip šiandien seksis.
Apskritai, na, mokytojų situacija šalyje problematiška, ar čia ne tik dėl atlyginimų, neseniai Mykolo Riomerio universiteto mokslininkai atliko tyrimą, kuris parodė, kad mokytojai darbe susiduria ir su fiziniu, ir su psichologiniu, ir netgi su seksualiniu smurtu ir patiria patyčias ne tik iš mokinių, bet ir iš mokinių tėvų. Kaip čia jūs aiškinat, kokios to priežastys ir kas turi imtis šią problemą spręsti?
Na, tyrimas atskleidė tikrai labai niūrę tiesą, bendrai tiesą labai svarbu ir bendrai suprasti, kad smurtas, kai jisai pasireiškia tam tikroje sistemoje, švietimo, sveikatos, tai jau indikuoja ir tai aukščiausio raudonumo rodiklis, kad sistema serga ir reikia iš esmės struktūrinių pakeitimų nuo pagarbos iki labai konkrečių finansinių sprendimų ir be jokios abejonės vadybinių ir administracinių sprendimų. Na ir toks sistemos vėžys, jis tikrai turi būti operuojamas ir gydomas su visom šaknim, nes švietimo kokybė, na, jinai, mes turim ją matuoti ne tik tai vaikų pasiekimais, bet ir būtent tą mokytojo profesijos gerovę, nes jis tai yra tas, kaip dabar mėgstama sakyti, paslaugos teikėjas. Na ir čia svarbu darbo sąlygos plačiaja prasme, nuo atlyginimo iki krūvio, bet iki krūvio ir kitų aspektų aprūpinimo priemonėmis ir taip toliau, bet ir mokytojų būtent tą psichologinę savijautą, saugumo jausmas, pagalba vykdant savo pareigas. Na ir tikrai esame už tai, kad na, reikėtų labai aiškiai pasakyti, kad iš švietimo politikos formuotojų, kad turime formuoti nulinę toleranciją smurtui ir patyčioms mokyklose politiką ir užtikrinti, kad ir mokinys, ir mokytojas jaustųsi mokykloje saugus ir na, nebijotų ir turėtų kur kreiptis pagalbos ir jaustų administracijos palaikymą. Čia yra labai svarbus momentas. Šioje vietoje na, ministerija, savivaldybės, darbuotojų atstovai, vadovai, tėvų atstovai tikrai visus kartu įtraukiant, na, švietimo politikos lyderiai galėtų na, inicijuoti veiksmų plano parengimą šitos problemos sprendimui, parengti algoritmus, mokymų strategiją tiek vadovams, tiek mokytojams, tiek visoms mokyklos bendruomenėms, kaip elgtis. Tiek prevenciškai, kad smurto apraiškos apskritai jų nebūtų, tiek kaip tinkamai reaguoti į smurtinius atvejus. Akivaizdu šiandien, kad tyrimas rodo, kad diskusijų tiesiog jau neužtenka, reikalingi konkretus veiksmai ir labai konkretus darbai.
Grįžtant prie biudžeto, opozicijos atstovai biudžetu nėra patenkinti, čia gal didelės kažkokios naujienos ir nėra, nes jau ne pirmus metus vos kelių balsų persvaro tas biudžetas yra priimamas. Jaunų šeimų neformalaus ugdymo tų pačių kelių nepakankamą finansavimą pabrėžia opozicija ir veikiausiai ir prezidentūra. Visgi žiūrint iš prezidentūros pozicijos, tokį biudžetą jūs tvirtintumėt?
Na, prezidentas tikrai priims sprendimus tada, kada pamatys biudžetą ant savo stalo, tikrai negaliu atsakyti, bet bendrai vertinant biudžetą, na, tikrai mes turim suprasti, kad tai yra šios valdančiosios daugumos ir vyriausybės paskutinis planinis biudžetas. Jame yra tikrai gerų dalykų, žmonių gerovė nukreiptų ir didės pensijos, reikšmingai nepakesinamas pajamų dydis indeksuosis ir auks socialinės išmokos atlyginimai. Galutinėme variante matome ir prezidento siūlytą galimybę skolintis gynybių deficito rėmose yra numatyta. Tačiau, žinot, biudžetas tikrai neatspindi na, tokių ambicijų, ambicingo problemų sprendimo švietimo srityje. Kaip jūs ir minėjot, tikrai per mažai orientacijos į šeimas ir vaikus. Na, neišspręstas iš esmės kelių finansavimo klausimas, na, mes matom tam tikrus numatymus papildomo biudžeto, bet tai tik tai pabarstukai. Ir vis tik paskutinę minutę vyriausybė, na, įsiklausė tik į savo bendraminčius, savo valdančiosios koalicijos pasiūlymus. Tai irgi kai ką sako apie biudžeto formavimo kultūrą, kultūrą saviems. Na ir tikrai šitoje vietoje dar svarbu labai akcentuoti, bendrai kalbant apie šitą biudžetą. Ši vyriausybė buvo būtent ta, kuri kalbėjo ir žadėjo ir visai kitaip sudarė įspūdį, na, kad jų valdymo laikotarpiu bus sugeneruotos tvarios naujos biudžeto pajamos ateičiai. Deja, to neatsitiko ir buvo nuveikta tikrai per mažai. Ir turime, na, solidarumo įnašą laikiną akcizus, bet tokie valdančioji daugumas, tokia ideologija tikrai galėjo nuveikti daugiau. Ir kalbant apie dabartinį procesą, tikrai antakį kelia ir tai, kad šiandien, na, planuojama priimti biudžetą, tačiau kai kurie biudžetą lydintys ir jį sąlygojantis įstatymai priimti dar ne visi. Ir tai proceso prasme nėra švari situacija, nes dėl tam tikrų biudžeto pajamų ir išlaidų santykį lemiančių įstatymų dar neapsispręsta. Ir nėra garantijos, kad bus tie įstatymai priimti. Nu, toks tarsi vežimas toks prieš arklį, na, pavyzdžiui, apie ką kalbu, apie gyventojų pajamų mokesčio įstatymą. Jis nėra dar patvirtintas ir šiandien nenumatomas jie priėmimas taip pat. Todėl aiškumas dėl NPD didinimo, na, jo tokio 100% nėra. Jis turėjo atsirasti tas aiškumas prieš biudžetą arba jau lygiai grečiai su juo. Ir to aiškumo reikia visiems darbdaviams, kas yra labai svarbu, skaičiuojantiems, na, ir mokantiems žmonėms atlyginimus. Neaiškumas taip pat yra ir dėl socialinio draudimo ir šalpos pensijų. Ir tikrai nesinori, kad biudžetas būtų kaip romanas, žinot, 12 kėdžių, kur neaišku, kėdės ir te, pinigai vakare ar atvirkščiai. Nes teisėkūros kokybė, na, reiškia kokybę bendrai sprendimų bei pasitikėjimą.
Šiek tiek užsiminėt apie gynybą. Gynybos tema čia pastarosiomis savaitėmis nuolat linksniuojama taip pat. Visgi skirti tų 3% nuo BVP nepavyksta. Ir finansų ministrė štai kalba apie tai, kad ši problema turi būti projektuojama į ateitį. Reikėtų susėsti ir susitarti, kaip ilguoju laikotarpiu užtikrinsime, kad tie pinigai būtų numatyti. Klausimas turbūt yra toks, ar yra to laiko taip stipriai į ateitį tą gynybos temą nešti.
Na, tikrai svarbu turbūt pabrėžti pirmiausia, kad prezidento siūlymų yra numatyta galimybė skolintis esant sąlygoms, išplaninėms lėšoms iki Maastrichto deficito ribų. Ir tikrai labai svarbu yra pabrėžti prezidento poziciją, kad mes ne tik turime numatyti lėšas, bet ir užtikrinti jų išlaidas. Kitaip tariant, turi būti ne tik didinamas finansavimas, bet ir užtikrinamas šių finansų panaudojimas. Taigi kitais 24 metais turi būti išleista gynybai ne mažiau kaip 3% BVP ir tai galėtų būti mūsų toks tikslas, aišku, esant viršplaninėms lėšoms Maastrichto ribose. Nes tas pinigų panaudojimas irgi yra svarbi problema, nes būtent jis kuria rezultatą. Tai ta dermė tarp plano ir gyvendinimo turi būti ir čia labai svarbu. Bet kada mes kalbam apie tolimesnę perspektyvą, tikrai finansų ministrė turi visus įgaliojimus ir tikrai autoritetą, ko gero valdančioji daugumoje ir gali nieko nelaukdama organizuoti ir daryti kažkokius tai iniciatyvas, diskutuoti, siūlyti ir taip toliau. Tai tikrai tai būtų į naudą bet kokias diskusijomis, bet privalome ne tik diskusijomis, bet realiais darbais kurti tą mūsų nacionalinę diviziją. Ir ne tik remtis sąjungininkų pajėgomis, na, ir tas gynybai finansavimas kaip kryptis, jisai turi būti labai aiški. Ir einant šiuo keliu šiandien, dabartinėme kontekste, tikrai pirmas pasirinkimas, kaip strategija išlieka ekonomikos augimo skatinimas, na, didinkime mokesčių bazę, didinkime valstybės pajamas ir jas paskirtikime gynybai, tai laikant jį prioritetu, taip kaip darėme iki šiol. Ir tikrai dabar girdime viešoje įvairiausių pasiūlinti, didinti vieną ar kitą mokestį. Tikrai diskutuoti galima ir reikia, tačiau nesinorėtų, kad žmonės ar verslai, na, būtų tuščiai bauginami naujais privalomais visuotiniais gynybos mokesčiais. Tikrai matome dabar, kad iš ekonomikos augimo mes galime generuoti pajamų ir kai yra prioritetas politinis ir skirti. Na, apie bet kokius mokesčius gynybai variantus tikrai reikia kalbėti susietai su mokesčių reforma, todėl čia būtent finansų politiką formuojančiųjų lyderystė labai reikalinga. Kitaip, na, nekalbant apie mokesčių reformą, iš esmės mes tiesiog kalbam paprasčiausiai apie didesnį žmonių apmokestinimą ar ir verslų, jiems mainais atgal nepasiūlant, na, naudingų pakeitimų. Tai čia yra labai svarbu matyti taip strategiškai ir be jokios abejonės mokesčių reformos užbaigimas ir jos kontekste įkorporavimas ir šito elemento būtų tai, ko Lietuvai, kas Lietuvai būtų naudinga.
Tarpusavėje koalicijos partneriai dar ir vakar buvo susitikę aptarti biudžetą, tačiau vis dar nėra visiškai aišku, kaip pavyzdžiui, laisviečiai elgsis. Finansų ministras sako, kad jei biudžeto patvirtinti koalicijos balsų neužteks, tai parodys, kad ir vyriausybė neturi palaikymo. Kaip jūs manytumėt, reikėtų gal ir koalicijos ateitį tada persvarstyti, jei biudžetas, na, nebūtų priimtas?
Na, čia toks turbūt ne ekonominis, socialinės politikos klausimas, labiau toks politologinis, sunku pasakyti, bet ko gero iš esmės taip, nes vyriausybės, nu, aplamai biudžetas yra tas esminis darbas, kuris, kaip ir minėjau, reprezentuoja, kokie yra santykiai būtent valdančioji daugumo, kokia yra dermė tarp prioritetų. Ir tie prioritetai tikrai, na, keistai atrodo. Na, sakykime, švietimas. Švietimas yra įprastai liberalių vertybių partijų pagrindinis arkliukas. Ir įprastai tikimės iš jų didelio dėmesio šitai temai. Ir na, matėme ir mūsų valdančiųjų partijų įsipareigojimuose tikrai nemažai dėmesio programuose šitai temai. Tačiau, na, dabar kai pasižiūrime, tai, na, sakykime, tikrai labai įdomi atrodo situacija, kada pasiūlymas didinti neformaliam ugdymui lėšas. Papildomai skiriama 3 milijonai, iš esmės tai yra katino ašaros. Ir paradoksas tikrai yra tame, kad yra iš liberalių partnerių pasitenkinimas tokiamis katino ašaromis, nes jos nesprendžia problemą. Problema iš esmės nedidina nei prieinamumo, nei įvairovės neformalaus ugdymo. Ir tikrai, na, tas toks paradoksas. Švietimas prioritetas, bet jam skiriame tikrai labai simboliškai, turėtų matyti kelti klausimą ir patiems koalicijos partneriams ir akivaizdu, tai tokių lakmuso popierėlių gali būti ne vienas.
Dar viena tokia tema, augant būsto paskalų palūkanoms ir maisto kainoms, socdemai čia kritikuoja vyriausybę, kuri anot jų netaiko ne vienos iš priemonių, kurios leido lengviau atsikvėpti štai kitų šalių gyventojams. Ar prezidentūra čia mato problemą?
Na, turbūt sunku nesutikti su kritikuojančiais ir bendrai, kada mes kalbam apie maisto kainas, paskolų palūkanas, mes kalbam apie tam tikrą orientaciją į šeimų politiką ir jos tikrai labai tos krypties, tokio atsigrėžimo labai stokojama. Mes tikrai esame nekartą kalbėję, kad ir raginę, ir oficialiai prašė vyriausybės įsivertinti galimybę, ar tikrai už būtinuosius maisto produktus žmonės turi mokėti PVM ir bendrai raginome ieškoti sprendimų, nes būtent PVM mokesčio sprendiniai, mažinant kainas, yra vyriausybės toks darbas, nes reikia sutelktinio darbo tarp institucinio labai stipraus ir tikrai matėme, kad kitose šalyse vyriausybės darė žingsnius šitam klausimui ir siūlėme galvoti apie tai, ypatingai turbūt turint omeny, kad, na, galima prisiminti, kad Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų partijos nariai prieš šio parlamento rinkimus, na, jie patys siūlė PVM lengvatą maisto produktams ir vyriausybei su prekybos tinklais, na, sudaryti memorandumą ir tartis, kaip tariant, iškoti tų saugiklių, kad PVM nauda nueitų būtent žmogui. Na ir tikrai buvo pagrindo tikėti, kad bus nuoseklus tas toks kalbėjimas ir bandymas ieškoti tų sprendimų, kaip padėti šeimoms. Nes kaip ir minėjau, šeimoms iš tikrųjų dėmesio, žiūrint netgi plačiau, yra tikrai labai stokojama. Kalbėkime apie vaiko pinigus. Na, tai galėjo būti viena iš tokių labai aiškių priemonių. Standartinė, ta universali išmoka už vaiką per šešis metus padidėjo 30 eurų. Nuo 21 metų, kada būtent šita koalicija yra atsakinga už sprendimus, jau galioja tie sprendimai, vaiko pinigai padidėjo, na, nei daug, nei mažai, 16 eurų. Netrodo, na, kad vyriausybės politika šitoj vietoj yra kryptinga, bet nesugebėjome pasiekti, na, vadinamojų 100 eurų už vaiko pinigus. Mokesčių sistema lygiai taip pat nesutvarkyta, neįdėktas tas atsižvelgimas į vaiko išlaikymą ir dėl to prezidentas ir pats siūlė būtent šeimos mokesčio lengvatą, tai yra nepakestinamą pajamų dydį papildomą už vaiką tiems, kas augina vaikus. Pasižiūrėkime į sveikatos sritį, kas čia vyksta, tikrai trūksta ir psichiatrų. Vaikų psichiatrų, būtent eilės pas raidos specialistus, priklausomai gydymas sunkiai prieinamas, ypač apie regionus vaikams. Labai tikrai toksai lakmuso popierėlis yra cistinės fibrozės sergantis vaikai ir jaunuoliai ir šeimos. Jų šeimos, jie negauna jiems reikiamų vaistų. Sveikatos ministerija, na, niekaip nepriima sprendimo ir neaišku, ar priims, nes mat ekonominis naudingumas šių vaistų yra nepakankamas. Tokius vaistus jau kompensuoja ir Latvija, ir Lenkija, Rumunija, Bulgarija. Tiesiog, na, tai yra keli aspektai, kurie parodo, kad iš principo posūkis link šeimų Lietuvoje nepadarytas ir prezidentas sieks, kad tas posūkis įvyktų.
Ačiū Jums už skirtą laiką, kalbėjome su vyriausiaja prezidento patarėja Irena Segalovičiene.